Ingūn, ieklāt!
Ingūna Semule un Jānis Jurčenko ir jauni cilvēki, kuri pārcēlušies uz dzīvi laukos. Mana apciemojuma laikā viņu trīs bērni ir skolā, un mani pirmie sagaida saimnieks Jānis un suns Rausis. Radošā sēta Ļeicieši. Tā viņi sauc savu lauku īpašumu Rēzeknes novada Dricānu pagastā.
Krišānim bija viens gadiņš. Mēs nopirkām šo īpašumu 2017. gadā. Šeit bija pamestā lauku viensēta. Piemēram, šeit bija, nevarēja durvis atvērt, jo šeit viss bija brikšņos, mežrozēs, krūmājos. Mēs dzīvojām dzīvoklī ar gadu vecu bērnu. Un tad mēs tā runājot, sapratām, ka patiesībā mēs abi gribam laukos dzīvot.
Un tad bija mērķtiecīgi meklējami savai mājai. Tā nu mēs atradām šo vietu.
Mājās remontu un saimniecības labiekārtošanas darbus lielākoties viņi veic pašu spēkiem.
Jo šī saimniecība ir bezbudžeta projekts. No nekā mēs mēģinām uztaisīt kaut ko, un tāpēc viss maksimāli tiek darīts saviem spēkiem. Paldies mūsu gadsimtam, kurā mēs dzīvojam, jo visas pamācības atrodamas viedrīcē un visu to var apgūt procesā.
Jānis tiešām taisē daudz tas lietas no nekā, piemēram, šī pati krāsniņa. Tur iekšā ir kiegeļi no vecajām krāsnīm, un viņa tētis jokojās, ka tā ir ļoti mīļa krāsniņa, jo katrs kiegelītis tika apčubināts.
Pamatā tas arī ir mūsu tā kā dzīves moto, ka maksimāli izmanto pieejamos resursus.
Viņiem ir izveidots arī uzņēmums Pordere, kas latviski nozīmē pārstrāde. Viņi organizē radošās darbnīcas par videi draudzīgu dzīvesveidu, pārstrādā veco papīru dizaina papīrā un strādā ar sietspiedi, kas ir viens no senākajiem drukas veidiem. Iegādājoties lauku īpašumu, jaunieši bija plānojuši tikai dzīvot laukos, taču mājai līdzi nāca 17 hektāri zemes. Tieši pandēmijas laikā viņi vairāk sāka izmantot sava īpašuma resursus.
Tā, ka tev pasaka, tu nedrīkst darīt to, ko tu dari, sēdi mājās, un tad pa divi gadi visu kaut ko arī izdomāt. Tad mēs sākām arī pa druskai tā brīvprātīgi apsaimniekot vairāk un vairāk pieguļošās zemes.
Ejam pie zirgiem un govim. Labi, mēs pamatām varam iet?
Jā.
Mēs brienam pa sniegu līdz aplokam, kur mūs sagaida divi nelieli zirgi.
Pirmā, kas nāk, tā ir Zeltene, ir draudzīgākā meitene. Un viņas kavalieris ir Maurencijs. Izskatās, ka Zeltenītē varētu pavasarī jābūt bēbītis. Kumeliņš vai ne? Tie ir koniki. Ir maksimāli pietuvināti kodreizējiem sauvaļas zirgiem.
Turpat ganās arī trīs brūnas matainas govis. Tie ir Skotijā radītās Hailandes šķirnes liellopi.
Mums interesē tas, kas var visu gadu dzīvot ārā, jo mums nav to saimniecības saika, kur turēt tādus saļas zirgus, laucamās govis.
Ja tu zemi neapsaimnieko 15 gadus, pļavas pārvēršas par suņu burkšķu kaut kādu valstību, kuru apkarot vienkārši ar pļaušanu, ir sarežģīti. Un tad šo lopiņu uzdevums ir viņas noganīt, un viņas veiksmīgi ar to uzdevumu tiek galā.
Pēdējais Ingūnas un Jāņa projekts ir vistas. Mazliet tālāk aiz mājas ir izbūvēta jauna vistu ziemas novietne, kurā dzīvo 145 vistiņas.
Plāns tāds, ka mierīgākās mēs vedam ar treileri ganībās projām no ziemas novietnes. Tās, kas ir tādas vairāk tendētas uz aizmukšanu, tās mēs turēsim voljerā pie novietnes.
Pamazām paplašinās arī olu pircēju loks.
Ja būtu Rīga par 100 km tuvāk, tad būtu daudz vienkāršāk, bet šeit reģionā tas ceļš jāizcīna. Jo tad, kad mēs viņu iegādājāmies šo īpašumu, visi lauksaimnieki smēja, ka kas tas pa gabalu, kur te nav neviena līdzena metra. Viss ir kalnos lejās un purvainās slapjuma vietās. Skaties uz lietām un pamēģini padomāt drusku savādāk un pieiet no tāda radoša, praktiskā prizmas. Atkal mēģini kaut ko.
Ieceru viņiem vēl daudz. Pavasarī jāsāk saimniecības ēkas atjaunošana. Īpašuma purvainākajā vietā iestādīts krummelleņu lauks un piemājas dīķī ielaistas karpas. bet visus, kuri vēlas smelties pieredzi piemājas saimniekošanā, Ingūna Semule un Jānis Jurčenko gaida ciemos savā radošajā sētā Ļeicieši. Laura Ieviņa, Latvijas Radio, studija Latgalē.